Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 11 iulie pe ultima sută de metri, însă discuțiile despre secțiile de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului și dreptul de vot al acestora continuă. Care este oferta partidelor din cursa electorală pentru alegătorii din regiunea transnistreană? Ploile abundente au inundat la propriu mai multe localități din stânga Nistrului. Și cercetătorul din Polonia, Piotr Oleksii, despre schimbările pozitive și negative din regiunea transnistreană din ultimii ani și efectul liberalizării comerțului cu Uniunea Europeană asupra situației economice și politice din regiunea separatistă. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Duminică, cetățenii moldoveni cu drept de vot sunt chemați la urne pentru a alege o nouă componență a legislativului. 41 de secții de votare vor fi deschise pentru locuitorii regiunii transnistrene pe malul drept al Nistrului. Numărul mare de secții a fost unul dintre subiectele controversate ale acestei campanii electorale. Reprezentanții platformei Demnitate și Adevăr au depus o plângere penală împotriva celor care au luat decizia, în opinia lor, ilegală privind secțiile de votare din diasporă și din regiunea transnistreană. Liderul formațiunii, Andrei Năstase, a declarat că pe 29 iunie platforma DA a obținut în instanță o victorie, Curtea Constituțională declarând că deschiderea secțiilor de votare pe un teritoriu necontrolat de autoritățile legale este neconstituțională. De asemenea, platforma DA a cerut Comisiei Electorale Centrale să interzică printr-o hotărâre specială transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare în ziua alegerilor. Grupul operativ de trupe ruse staționat fără acceptul Chișinăului în regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova a marcat joi 26 de ani de existență. Un comunicat al districtului vestic al armatei ruse anunță că șeful GOT, Dmitri Zelenkov, a înmânat medalii și diplome și a atribuit grade militare, iar evenimentul s-a încheiat cu o paradă. GOT numără în jur de 2500 de militari ruși și organizează lunar 10 de aplicații și exerciții militare împreună cu forțele paramilitare transnistrene. După ce autoritățile moldovene au interzis rotația militarilor prin aeroportul Chișinău, Moscova a început să recruteze pentru contingentul său din Transnistria locuitori din stânga Nistrului, care au cetățenia rusă. Chișinăul cere constant retragerea trupelor și munițiilor ruse din regiunea transnistreană, însă Moscova și administrația de la Tiraspol spun că prezența acestui contingent este necesară, citesc, pentru paza depozitelor de muniție de la Cobasna și menținerea misiunii de pacificare de pe Nistru, condusă de Federația Rusă. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Liderul socialiștilor Igor Dodon l-a felicitat pe liderul autoritar de la Minsk, Alexandru Lukashenko, de ziua independenței Republicii Belarus, marcată pe 3 iulie. Felicitările fostului președinte moldovean, care a etalat cu mai multe ocazii relația sa strânsă cu Lukashenko, survin în timp ce regimul de la Minsk se confruntă cu puternice presiuni occidentale din cauza reprimării violente a protestelor pro-democrație în urma alegerilor prezidențiale controversate din august 2020. Uniunea Europeană, Statele Unite și alte guverne occidentale nu îl recunosc pe Lukashenko drept președinte legitim al Bielorusului, opoziția spunând că alegerile au fost fraudate. Acuzând Uniunea Europeană că folosește sancțiunile ca instrument de presiune asupra unui stat suveran și independent, ministrul bielorus de externe a spus că Minskul își suspendă participarea în parteneriatul estic, care urmărește o cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană și 6 republici foste sovietice, Armenia, Azerbaijan, Bielorus, Georgia, Moldova și Ucraina. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a spus pe Twitter că prin retragerea din parteneriatul estic, Bielorus a făcut, citez, încă un pas înapoi, care va escalada tensiunile mai departe. Rusia a anunțat duminică peste 25.000 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, reprezentând cea mai mare cifră de la începutul lunii ianuarie. Confruntată cu varianta Delta, mai contagioasă a virusului, Rusia a înregistrat săptămâna aceasta recorduri de decese prin coronavirus timp de 5 zile la rând, culminând cu aproape 700 de morți într-o singură zi, sâmbătă. Ucraina a impus reguli noi de traversare a frontierilor sale pentru persoanele venind din Federația Rusă, Marea Britanie, Portugalia și India, în încercarea de a încetini extinderea pe teritoriul său a variantei Delta a coronavirusului. Persoanele care au stat în aceste țări minim 7 zile în ultimele 2 săptămâni nu vor mai putea intra în Ucraina decât cu un test antigen expres făcut la punctele de trecere a frontierei. Regula se aplică inclusiv dacă persoanele vin din alte state, dar au fost în țările afectate de noua tulpină în ultimele 14 zile. Restricția este valabilă inclusiv pentru cetățenii care sunt pe teritoriul Republicii Moldova și ar vrea să meargă în Ucraina traversând frontiera terestră, inclusiv prin segmentul transnistrean. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Ploile abundente au inundat la propriu vineri mai multe localități din stânga Nistrului. Străzile din centrul orașului Bender și parțial cele din Tiraspol au semănat mai degrabă a artere navigabile. Apa a intrat în transportul public, iar oamenii au fost nevoiți să meargă pe străzi prin apă până la genunchi pentru a ajunge la destinație. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat câțiva locuitori de la Tiraspol și Bender cine este responsabil pentru situația în care orice ploaie devine o problemă pentru infrastructura din oraș, ce ar trebui de făcut pentru a pune la punct canalizarea pluvială în cele două orașe situate foarte aproape de râul Nistru și cine ar trebui să se ocupe de acest lucru.
Во первых прочистить коллекторы нужно. Вот смотрите, сегодня утром после дождя по улице Краснодонская внизу перед церковью там забито было, невозможно было проехать на машине. В самую первую очередь прочистить все коллекторы. В первую очередь мэр города должен это делать. Он за это отвечает.
Наше государство все знает, что делать. Мы же будем их учить. Но по крайней мере вот Бородинка, Скрупская, знаете тот перекресток, да? Всегда был, я там жил в детстве, всегда был плачевный, да? Но его как-то смогли выровнять. Потому что постарались. Ну там вот так по пояс воды. Там машины глохли, троллейбусы били током. Это я помню. Детство было, мы толкали машины.
Я думаю, что за дорогами надо смотреть. Вот и все. И базар тоже заливает весь. Мы сегодня по колени в воде стояли. Кто мэр или кто там отвечает? Я откуда знаю, кто там отвечает? Ну что жаловаться? Все сразу не сделается. Потихоньку, все будет хорошо.
Кому? С собой байдарки носить и плавать.
Канализационную систему, чтобы слив был хорошей воды. Не знаю, углублять, чистить, не знаю, что-нибудь.
Не знаю, но скорее всего, что ливневки надо делать. У них никогда нету денег в бюджете.
ЖКХ, они очищают эти. Сливные забиваются, они не работают. Водку жрут. Все, не знаю, как по ЖКХ работает. Начальство надо менять. Не хотят сами работать начальники и за другими смотреть, как работают. Вот что надо. Сталина бы сюда.
Так ливневок нет. Ну, это не знаю. Но это как бы не ко мне вопрос. Это к мужчинам, которые сидят в кабинетах, мне кажется. К ним вопросы должны. Да, технология, думаю, в первую очередь, потому что реально все так достаточно по старинке делается.
Voce ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Duminică, cetățenii moldoveni cu drept de vot sunt chemați la urne pentru a alege o nouă componență a legislativului. 41 de secții de votare vor fi deschise și pentru locuitorii regiunii transnistrene. Numărul mare de secții a fost unul din subiectele controversate ale acestei campanii electorale, de rând cu numărul considerat de unele forțe politice insuficient de secții de votare pentru diasporă. Platforma DA a cerut chiar în justiție reducerea la 28 a numărului de secții pentru regiunea transnistreană. Liliana Barbaroșie are detalii.
Motivul din care platforma DA a dus în fața instanțelor subiectul secțiilor de votare pentru locuitorii regiunii estice este neîncrederea că acolo poate avea loc un proces electoral corect. Argumentul juridic cu care operează însă formațiunea e că CEC nu ar fi respectat criteriile legale când a stabilit mai întâi 44, iar apoi 41 de secții. Iar cifrele din spatele plângerii ne le-a explicat Ion Butnarencu, avocatul din instanța al platformei.
La scurt, un precedent. Comisia Electorală Centrală a stabilit o serie de secții de votare în anumite locuri unde au participat zero alegători. Același lucru Comisia Electorală Centrală l-a stabilit și anul acesta. Păi, dacă codul electoral menționează faptul că atunci când se constituie secții de votare pentru cetățenii Republicii Moldova din stânga Nistrului, trebuie să ținem cont de trei criterii stabilite de către codul electoral, și anume numărul din registrul de stat al persoanelor. 2. Înregistrările prealabile. Și 3. câte persoane au participat la ultimul scrutin. Păi dacă la ultimul scrutin, la o secție de votare, s-au prezentat zero legături, care este logica ca să fie stabilite aceeași secții de votare și pentru anul curent?
Plângerea inițială a partidului viza în acest subiect anume, mai ales intenția Comisiei Electorale de a deschide în premieră în aceste alegeri 3 puncte de votare chiar în interiorul regiunii, în localități necontrolate de autoritățile Malului Drept. Când confruntată cu critici venite de la alte instituții publice moldovene, Comisia a făcut totuși un pas înapoi și a renunțat la cele 3 secții. Competitorul electoral a contestat deja și numărul general de 41 de secții decise ultima dată de Comisie. Anterior, cum se știe, Comisia Electorală Centrală a fost nevoită, urmarea unei decizii judiciare ca aceasta, să majoreze numărul de secții pentru străinătate, dar majorarea a fost atât de mică încât, în loc să oprească criticile, doar le-a amplificat. Cu toate că platforma ADA este singurul competitor din actuala cursă care a apelat la justiție în acest subiect anume, opinia că numărul de secții pentru regiune ar trebui mult restrâns este împărtășită și de alte partide. De exemplu, formațiunea PAS condusă anterior de președinta Sandu, dar și de organizații non-guvernamentale, până oară Promolex, care a spus recent într-un studiu că 28 de secții, exact câte se cer acum în justiție, ar fi suficiente și dacă numărul de alegători din regiune s-ar dubla. Autorul cercetării, Veceslav Berbeca, ne-a explicat rațiunile din spatele acestei constatări.
Că dacă se reduce la 28, atunci chiar dacă am admite că ar participa circa 37.000 de cetățeni, așa cum a fost maximum la alegerile parlamentare din 2019, oricum participarea pe secții de votare nu ar depăși 1.300. Oricum vor reuși să voteze. Dar probabil eu întâlnesc că se vrea sau se speră că vor obține cifre mai mari pentru a putea să aducă cât mai multă lume ca să voteze la alegerile parlamentare. Asta ar putea fi una dintre ipoteze. Nu știu, e greu de demonstrat până nu vedea ce se va întâmpla.
Despre votul în secțiile destinate locuitorilor regiunii transnistrene, rapoartele elaborate de observatori constatau de la scrutin la scrutin numeroase abateri. Cea mai gravă fiind bănuiala de mituire a acestor alegători, o bănuială neurmată însă niciodată de sancțiuni. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Dar care este oferta partidelor înscrise în cursa electorală pentru alegătorii din stânga Nistrului? Vasile Botnaru discută subiectul cu analistul politic Igor Boțan.
Ce fel de soluții pentru reglementarea transnistreană se licitează în această campanie electorală, dacă în general putem vorbi în termeni ăștia?
Problema transnistreană este prezentă în actuala campanie electorală, se datorează Comisiei Electorale Centrale, care a decis să deschidă 44 de secții de votare pentru cetățenii din Transnistria, dintre care 3 secții de votare urmau să fie deschise pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, deși codul electoral al articolului 32 spune foarte clar că secțiile de votare se deschid doar în localitățile controlate de autoritățile constituționale.
Dacă ați deschis subiectul, vreau să vă întreb, de unde și până unde atâta dragoste înflăcărată pentru cetățenii Republicii Moldova, locuitori ai regiunii transnistrene? Până acum era o atitudine rezervată, bazată pe faptul că nimeni nu poate să meargă să facă campanie electorală acolo. Prin urmare, nu este un vot conștient. Acum transnistrenii au devenit mai ahtiați ca altă dată?
Nu este tocmai așa, iar dragostea înflăcărată, după cum ați menționat dumneavoastră, a apărut înainte de alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, datorită așa zisei diplomației oligarhice dintre Vladimir Pahotniuc, oligarhul din partea dreapta Nistrului, și Victor Gușan, oligarhul din partea stângă.
Care a venit după diplomația stadionului.
Da, numai că diplomația din meci a domnului Filat și Șefciuc nu a avut impact asupra participării transnistrenilor la alegerile naționale din Republica Moldova. Trebuie să menționăm că în perioada 1994 până în 2014 participarea transnistrenilor per ansamblu nu depășea aproximativ 10.000 de cetățeni care treceau râul Nistru și participau la alegeri. Iată că la alegerile din 2019 această cifră a ajuns să fie de 4 ori mai mare, Și de atunci, interesul pentru participarea transnistrenilor este o temă de campanie foarte importantă. Ne-am convins de acest lucru și la alegerile prezidențiale din anul trecut.
Înțeleg, e vânătoare de voturi suplimentare. Dar pe transnistreni, ce îi motivează? Sunt niște oferte politice atractive pentru ei, o împăcare promisă de concurenții electorali care ar vrea să o grăbească și transnistrenii, locuitorii din Transnistria?
Practic, partidele politice din Republica Moldova nu au oferte noi pentru transnistreni. Acest conflict rămâne înghețat în formula anului 2005, atunci când negocierile au fost extinse în format 5+2 și careva noi oferte pentru transnistreni pur și simplu lipsesc.
Blocul socialist-comunist sau comuno-socialist spune cumva mai răspicat că pledează pentru federalizare.
Exact un an de zile în urmă, înainte de alegerile prezidențiale, ex-președintele Igor Dodon spunea foarte răspicat la un live cu jurnaliștii că formula federalistă nu mai este potrivită. Este adevărat că liderii blocului comuniștilor și socialiștilor au fost promotorii acestei idei federaliste. Vladimir Voronin a avut 3 inițiative de federalizare a Republicii Moldova. Ultima a fost cea referitoare la memorandumul COSAC, după care a fost adoptată legea din 2005, care îngheață profund problema transnistreană. Tot atunci a fost lansat și mecanismul de negocieri în format lărgit 5+2 cu participarea Uniunii Europene și Statelor Unite, dar progrese nu au fost realizate. Este adevărat că în 2007 domnul Voronin a înaintat propunerea privind pașii mici pentru a convinge cetățenii care domicilează în Transnistria că Republica Moldova le poate oferi un proiect de dezvoltare mult mai atractiv decât cel de izolare a regiunii. Iar Igor Dodon a avut 2 inițiative, una de federalizare desfășurată și a doua referitoare la așa zisul pachetul comprehensiv care a fost prezentată la întâlnirea anuală de la Munich în anul 2017. Niciuna nu au fost dezvoltate mai departe.
Mai nou, Krasnosilski reproșează Maia Sandu tocmai că dă la o parte acest pachet de pași mici și vezi, doamne, nu are șanse să reglementeze dacă pornește cu retorica trupelor rusești și așa mai departe.
Krasnosilski vorbește ceea ce îi convine. El ar trebui să-și amintească de negocierile în format 5+2 din aprilie 2012, atunci când părțile, inclusiv garanții și mediatorii, au ajuns la concluzia că abordarea în vederea reglementării transnistrene trebuie să urmeze exemplul OSCE cu cele 3 coșuri. Transnistria a refuzat în mod categoric să discute despre coșul 3 privind reglementarea politică a conflictului. De aceea toate reproșurile domniei sale sunt pur și simplu bune de ignorat, atâta timp cât liderii de la Tiraspol nu acceptă să negocieze în continuare în baza documentului din 2012, probabil nu pot avea loc progrese.
Krasnosilski e copilul Ministerului de Externe din Federația Rusă, este evident pentru toată lumea și el și-ar dori, sau patronii lui, și-ar dori să se îngloade Chișinăul în pași mici, cum ar fi plăcuțe neutre, pașapoarte pentru transnistreni care să le permită să circule unde vor. În schimb, ei să nu se angajeze tocmai într-o soluționare politică la final și mai ales să nu asigure democratizarea așa cum o ceruse încă formula 3D.
Exact, așa este, pentru că după cedările pe care le-a făcut Chișinăul, era de așteptat că liderii de la Transnistria vor face și ei pași în întâmpinare și vor accepta să fie discutate și problemele politice din cel de-al treilea coș. Odată ce acest lucru nu se întâmplă, evident că situația rămâne înghețată, iar acest lucru, până la o anumită limită, îi convine Chișinăului, pentru că între timp, din 2014, relațiile Transnistriei cu Ucraina au intrat într-o nouă fază. Ucraina actualmente vede Transnistria ca un mare pericol la securitatea acestei regiuni separatiste. De aceea, Chișinăul are o nouă tactică, dacă putem spune așa, să nu se grăbească să mai facă cedări atâta timp cât liderii transnistreni nu se conformează înțelegerilor din 2012 privind cele 3 coșuri pe marginea cărora se negociază. Trebuie să menționăm că în actuala campanie electorală nu există oferte pentru Transnistrien. Deci partidele politice, practic toate din Republica Moldova, nu fac oferte speciale pentru Transnistrien, iar participarea transnistrienilor este văzută ca oferirea unui drept constituțional pentru cei care au cetățenia Republicii Moldova, dar domicilează pe malul stâng al Nistrului. Asta este tot. O singură formațiune politică a încercat să facă campanie electorală în Transnistria pentru a se convinge că acest lucru este imposibil și pentru a invoca ulterior că odată ce nu pot face campanie acolo, Comisia Electorală Centrală procedează greșit, că deschide tocmai 41 de secții de votare pentru cetățenii de acolo.
Cercetătorul din Polonia, Piotr Oleksii, a fost săptămâna trecută în regiunea transnistreană și am discutat cu el despre schimbările pozitive și negative din stânga Nistrului din ultimii ani, despre secțiile de votare pentru locuitorii regiunii, dar și despre efectul liberalizării comerțului cu Uniunea Europeană asupra situației economice și politice din regiunea separatistă, influențele Rusiei în regiune și factorul transnistrean în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Așadar, cercetătorul la Facultatea de Istorie a Universității Adam Michnik din Poznan, Polonia, Piotr Oleksii.
În ceea ce privește drepturile omului, vedem desigur în ultimele luni și chiar ani că există probleme cu deținuții din motive politice și impresia este că nu există posibilități de a influența administrația transnistriană. Nici Rusia, nici Uniunea Europeană nu încearcă să influențeze prea mult Transnistria în acest sens. Acolo există un monopol puternic în vârful puterii și nu cred că acest lucru se va schimba prea curând.
Ați spus că Rusia și Uniunea Europeană nici nu încearcă să facă ceva, dar Moldova încearcă?
Impresia mea este că relațiile dintre Moldova și Transnistria, dintre Transnistria și Uniunea Europeană și, în general, poziționarea Transnistriei pe plan internațional în ultimii 10 ani s-au schimbat foarte mult, în sensul că acordul de liber schimb și politica pașilor mici lucrează într-un anumit sens. Dacă privim într-o perspectivă mai amplă, vom vedea că Transnistria s-a schimbat și că este mult mai conectată cu spațiul occidental și asta datorită economiei și legăturilor businessului transnistrian cu cel european, românesc și așa mai departe.
Experții moldoveni spun că anume aceste contacte directe dintre Tiraspol și structurile Uniunii Europene, contactele de afaceri, strategia pașilor mici, toate au consolidat nu doar economia, dar și administrația transnistriană, acest monopol al puterii, iar sistemul autoritar din Transnistria a devenit mai puternic și mai vocal. Iar Chișinăul în această situație pierde pozițiile, face cederi și nu obține nimic în schimb. Dumneavoastră, cum vedeți această situație?
Da, realitatea este din sfera marilor paradoxuri. Sunt de acord că actuala putere din Transnistria, legată de compania Șerif, s-a consolidat datorită posibilităților pe care le oferă cooperarea economică cu Uniunea Europeană. Dar acest lucru a fost influențat și de anumite procese interne din Transnistria. A plecat elita veche din jurul lui Igor Smirnov, inclusiv din motive biologice, iar proiectul legat de Evgeni Șefciuc a rămas și el în trecut. Și da, pare că Moldova oferă mult și nu primește nimic și că actualele realități consolidează administrația transnistriană. Dar interesant este că, dacă privim lucrurile din perspectiva Transnistriei, vedem că și ei au aceeași impresie că își pierd independența și neutralitatea. Și asta pentru că, deși încet, dar totuși tot mai multe domenii ale vieții curente din regiunea transnistriană sunt legate de Republica Moldova. Următorul pas, foarte important, va fi pe 1 septembrie, când Ucraina a spus că mașinile fără numere neutre nu vor mai putea intra pe teritoriul Ucrainei. Și acesta va fi următorul pas care va apropia, chiar dacă forțat, realitatea transnistriană de cea moldovenească.
Vânujdionă zbliženie prednistrovskoi действительности i moldavskoi действительности.
Spuneți că ați avut impresia că odată cu schimbarea elitelor transnistrene, acolo a apărut și mai mult pragmatism. La ce poate duce acest lucru în perspectivă?
Mie mi se pare că acest pragmatism poate fi folosit de Occident, de Republica Moldova, dar în același timp poate deveni și o amenințare. Dacă comparăm discuțiile de acum cu cele din 2012-2013, vom vedea că atunci politica și simbolismul aveau o semnificație mult mai mare decât acum. Acum toate discuțiile sunt despre afaceri, despre pragmatism, iar lucrurile simbolice și politice sunt incluse doar când sunt necesare ca argument speculativ și acestea nu mai sunt de o importanță organică pentru administrația transnistreană. Iată deci o schimbare. Dar pericolul cel mai mare este că acest pragmatism are legătură evident cu businessul legal, dar și cu tot felul de afaceri ilegale. Și pericolul cel mai mare este că pe platforma acestui pragmatism, elita transnistreană în mod sigur a găsit deja limbă comună cu elitele de business pragmatice moldovene. Acest pragmatism poate deveni o platformă unde cele două părți se pot înțelege, însă acest lucru nu va însemna neapărat și o evoluție pozitivă pentru securitate, pentru decizii politice și pentru societatea de pe ambele maluri. În ceea ce privește sistemul politic transnistrian și relațiile acestuia cu jucătorii externi, acum s-a creat o situație foarte interesantă în care Transnistria în plan economic depinde cel mai mult de Uniunea Europeană, iar în plan politic de Rusia. În acest spațiu există puterea transnistriană. Cel mai straniu este că Rusia apără Transnistria în fața influenței geopolitice a Uniunii Europene, iar pe de altă parte Uniunea Europeană și legăturile economice cu aceasta permit administrației transnistrene să-și construiască o anumită, nu foarte mare, dar totuși autonomie în relațiile cu Rusia. Și în consecință este posibil ca acum administrația transnistreană să fie mai puțin dependentă de forțele externe decât era în trecut, înainte de acordul de liber schimb. Este o situație foarte interesantă pentru studiul politologic, dar și periculoasă pentru dezvoltarea societății, pentru relațiile sociale, pentru drepturile omului, pentru societatea civilă și procesele social-politice din Transnistria.
S-a discutat mult în această campanie electorală despre Transnistria și despre dreptul de vot pentru transnistreni. Cum vi se pare această situație? Vocele critice spun că acolo nu se poate face campanie electorală, acolo nu există accesul concurenților la electorat și la informație. Și atunci, pe de o parte, da, oamenii trebuie să aibă drept de vot dacă sunt cetățeni, iar pe de altă parte, ei nu au informațiile necesare ca să poată vota în cunoștință de cauză.
Da, noi putem să
Da, la nivel politic cetățenesc, cetățenii trebuie să aibă drept de vot, dar știm că acum câțiva ani transnistrenii nu erau deloc interesați de alegerile moldovene. Participau doar câteva mii de persoane, iar acum am avut peste 35.000. Desigur că acolo nu se poate organiza campanie electorală. Este un vacuum informațional, deși nu complet, pentru că transnistrenii citesc presa moldoveană de limbă rusă, în special Newsmaker, dar și altele. Este o chestiune de responsabilitate morală a statului pentru proprii cetățeni care trebuie să aibă drept de vot. Pe de altă parte, acolo nu este un proces politic electoral normal, iar acești oameni sunt folosiți de anumite forțe politice. Este un paradox din care este foarte greu de ieșit. Cel mai important este ca Chișinăul să înceapă să lucreze pentru a crea canale de comunicare cu societatea transnistreană.
Moldova ca perspectivă europeană, împreună cu Transnistria sau fără Transnistria. Cum poate fi rezolvată această ecuație? Sau regiunea va deveni o ancoră care va ține mereu Republica Moldova undeva departe de perspectiva europeană?
Totul depinde de ce avem în vedere atunci când vorbim despre perspectivă europeană, pentru că acum nu există nicio perspectivă de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Noi trebuie să ne gândim la perspectiva europeană a Republicii Moldova sub aspectul că în țară oamenii să aibă un nivel de viață comparabil cu cel european și ca viața socială și politică să fie animată de aceleași mecanisme ca în Uniunea Europeană. În ce măsură Transnistria împiedică o astfel de perspectivă? Transnistria în sine, ca autonomie sau structură teritorială, nu o împiedică deloc. Dar dacă acolo există contrabandă, dacă există scheme în care sunt implicați și factori din Republica Moldova și probabil și din Uniunea Europeană, pentru că nu poți organiza contrabandă din Transnistria în Uniunea Europeană fără implicarea unor oameni din Uniunea Europeană, atunci deja apar semne de întrebare. Schemele de corupție și contrabanda, acesta este pericolul pe care îl reprezintă Transnistria pentru perspectiva europeană a Republicii Moldova și nu limba rusă sau autonomia politică sau de altfel.
Не в том, что там русский язык, не в том, что там какая-то автономия политическая и так далее.
Cercetătorul din Polonia, Piotr Oleksii. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.